unha gran zona da cidade vai a quedar sen ningún tipo de sinalización horizontal. Van a quedar fora deste plan de sinalización, por exemplo, o barrio da Milagrosa, parte da Avenida da Coruña, Garabolos, a zona das Casas Baratas, Lamas de Prado, Acheda, Residencia, o barrio da Ponte. Todas esas zonas van a quedar sin unha soa, sin un só repintado ni de sinalización horizontal. Mentres, noutros puntos da cidade se vai a repintar o que pode ser carga-descarga ou sinalizaciones que non son tan graves nin tan útiles, pero que ese sí que se van a pintar zonas como frente ao colexo, na zona da Piringalla, non se vai a repintar os pasos de peóns, non se vai a mellorar a sinalización.